Գլուխ իզը Լիգիայի հրաշքով ազատվելու լուրը արագ տարածվեց քրիստոնյաների մնացորդների մեջ, որոնք մինչ այդ օրը ազատ էին մնացել հալածանքից. Հավատացյալները սկսեցին հավաքվել տեսնելու նրան, որի վրա ակներև կերպով երևաց Քրիստոսի շնորը. Նախ և առաջ եկավ Նազարյասը Միրյամի հետ, որոնց մոտ մինչև այդ ժամանակ թաքնվում էր Պետրոս առաքյալը. Նրանց հետևից շտապեցին և ուրիշները. Բոլորը միասին, Վինիկիոսի, Լիգիայի և Պետրոնիոսի քրիստոնյա ստրուկների հետ միատեղ, ուշադրությամբ լսում էին Ուրսուսի պատմությունը այն ձայնի մասին, որ իր հոգու մեջ հնչեց, և պատվիրեց իրեն մարդ հնչել վայրենի անասունի հետ. Եվ ամենքը հեռանում էին, քաջալերված այն հույսով, որ Քրիստոս թույլ չի տա ոչնչացնել աշխարհի երեսից իր բոլոր հավատացյալների, առաջ քան թե ինքը կգա ահեղ դատաստանին. Եվ այս հույսը նրան սիրտ էր տալիս, որովհետև հալածանքը դեռ չէր դադարել, ում վրա որ հասարակական ձայնը իբրև քրիստոնյայի վրա էր մատնացույցանում, նրան վիգիլները իսկույն քարշ էին տալիս բանտերը. Ուղիղ է, զոհերը արդեն ավելի սակավաթիվ էին, որովհետև հավատացյալների մեծ մասը արդեն կալանավորված էր և չարչարված, իսկ մնացածները կամ փախել էին հռոմից հեռավոր նահանգներում փոթորկի անցնելուն սպասելու համար, կամ ամենայն խնամքով թաքնվում էին, և չէին համարձակվում ընդհանուր աղոթքներին հավաքվել այլապես, եթե ոչ քաղաքից դուրս գտնվող արենարյաներում. Այնուամենայնիվ, նրանց դեռևս հետևում էին, և չնայելով, որ իսկական խաղերը արդեն վերջացել էին, նրանց պահում էին հաջորդ խաղերի համար, կամ դատում էին շտապով. Թեև հռոմեական ժողովուրդը արդեն չէր հավատում, որ քրիստոնյաներն էին քաղաքի հրդեհի պատճառը, այնուամենայնիվ նրանց դեմ հրովարտակը շարունակում էր պահպանել իր ուժը. Պետրոս առաքյալը երկար չէր համարձակվում երևալ Պետրոնիոսի տանը, բայց վերջապես մի երեկո Նազարյասը ազդարարեց նրա գալուստը. Լիգիան, որ արդեն ինքն էր ման գալիս, և Վինիկիոսը ընդառաջ վազեցին և սկսեցին նրա ոտները գրկել, իսկ նա ողջունում էր նրանց առավել մեծ ուզմունքով, քանի որ արդեն շատ ոչխարներ չէին մնացել այն հոտից, որը Քրիստոս իրեն էր հանձնել հովվելու, և որի վիճակի վրա լաց էր լինում այժմ իր մեծ սիրտը։ Եվ երբ Վինիկիոսը ասաց նրան, «Տեր, քեզ սիրելով փրկիչը վերադարձրեց սրան ինձ», նա պատասխանեց. «Նա վերադարձրեց սրան քեզ քո հավատի համար, և նրա համար, որ չլռեն բոլոր շրթունքները, որոնք փառավորում էին նրա անունը». Եվ ակներև էր, որ այդ ժամանակ նա մտածում էր իր այն հազարավոր զավակների մասին, որոնց պատառել էին վայրենի գազանների ժանիքները, այն խաչերի մասին, որոնցով լցված էին արենաները, և գազանի պարտեզների բոցեղեն սյուների մասին, որովհետև նա այդ խոսքերը սաստիկ թախիցով էր ասում։ Վինիկիոսը և Լիգիան նկատեցին նույնպես, որ նրա մազերը բոլորովին ճերմակել էին, ամբողջ կազմվածքը ծրվել է, իսկ դեմքին այնքան տխրություն ու տառապանք է դրոշմված, կարծես ինքը անցած լիներ այն ցավերի և չարչարանքների միջով, որոնց միջով անցել էին Ներոնի կատաղության ու ցնորամտության զոհերը։ Բայց երկուսն էլ արդեն հասկանում էին, որ քանի որ ինքը Քրիստոս իր անձը չարչարանքի ու մահի մատնեց, ոչ ոք չի կարող նրանից խույս տալ։ Այնուամենայնիվ նրանց սիրտը պատառ-պատառ էր լինում, տեսնելով տարիքի, աշխատանքի և կսկծի ծանրությունից ճնշված առաքյալին։ Ուստի Վինիկիոսը, որ մի քանի օրից հետո արդեն մտադիր էր Լիգիային Նեապոլ տանելու, ուր պետք է Պոմպոնիային հանդիպեին, և այնուհետև հեռանալու Սիկիլիա, սկսեց աղաչել նրան, որ իրենց հետ միասին թողնի Հռոմը։ Բայց առաքյալը ձեռքը դրեց նրա գլխին և պատասխանեց. «Լսում եմ ահա հոգուս մեջ տիրոջ խոսքերը, որ տիբերական լճի ափին ասաց ինձ. «Երբ դու ավելի երիտասարդ էիր, գոտևորվում էիր և գնում էիր, ուր որ կամենում էիր, բայց երբ կծերանաս, կպարզես ձեռներդ և մեկ ուրիշը քեզ կգոտևորի և կառաջնորդի, ուր որ չես կամենում. Ուստի պետք է, որ ես գնամ իմ հոտի հետևից»։ Եվ որովհետև նրանք լռում էին, չհասկանալով, թե ինչ է ասում, նա ավելացրեց. «Վախճանին է հասնում աշխատությունս, բայց հյուրընկալություն ու հանգիստ կգտնեմ միայն տիրոջ տանը։ Ապա դարձավ նրանց և ասաց. «Հիշեցեք ինձ, որովհետև սիրում էի ձեզ, ինչպես հայրը սիրում է իր զավակներին. Իսկ ինչ որ կյանքի մեջ անելու լինեք, արեցեք տիրոջ փառքի համար»։ Այս ասելով նա տարածեց նրանց վրա իր ծերացած դողդոջուն ձեռները և օրհնեց նրանց, իսկ նրանք սեղմվում էին նրան, զգալով, որ այդ գուցե վերջին օրհնությունն է, որը նրա ձեռքից ստանում էին։ Սակայն մեկ անգամ ևս վիճակվեց նրանց Պետրոսին տեսնել։ Մի քանի օրից հետո Պետրոնիոսը երկյուղալի լուրեր բերեց պալատիոնից։ Այնտեղ բացվել էր, որ կեսարի ազատագիրներից մեկը քրիստոնյա էր, և գտել էին նրա մոտ Պետրոս և Պողոս առաքյալների թղթերը, նույնպես Հակոբի և Հովհաննեսի թղթերը։ Տիգելինոսին վաղուց հայտնի էր, որ Պետրոսը Հռոմում է գտնվում, բայց կարծում էր, թե նա ոչնչացել է հազարավոր ուրիշ հավատացյալների հետ միասին։ Այժմ երևաց, որ նոր հավատի երկու զորավիգները մինչև այդ օրը կենդանի են և գտնվում են մայրաքաղաքում։ Ուստի վճռված էր որոնել նրանց և անպատճառ ձերբակալել, որովհետև հույս ունեին, թե միայն նրանց մահով ատելի աղանդի վերջին արմատները պոկված կլինեն։ Պետրոնիոսը լսել էր Վեստինոսից, որ ինքը կեսարը հրաման է արձակել, որ երեք օրվա ընթացքում թե Պետրոսը և թե Պողոս դարսոնացին Մամերտինյան բանտում լինեն, և որ պրետորյանների ամբողջ վաշտեր ուղարկված են Անդրտիբերիսի բոլոր տները խուզարկելու համար։ Վինիկյոսը, իմանալով այս, վճռեց գնալ առաքյալին նախազգուշացնելու։ Երեկոյան նա և Ուրսուսը գալիական թիկնոցները վրաները ձգած և գլխանոցներով դեմքերը ծածկած շտապեցին Միրիամի տունը, որտեղ մնում էր Պետրոսը։ Այդ տունը գտնվում էր Անդրտիբերյան արվարձանի ամենածայրի, Հանիկուլյան բլրի ստորոտում։ Ճանապարհին տեսնում էին զինվորներով շրջապատված տներ, ինչ-որ անհայտ մարդիկ ցուցմունքներ էին տալիս պրետորյանների։ Արվարձանը տակնու վրա էր եղել, իսկ տեղ-տեղ հավաքվել էին հետաքրքիր խմբեր։ Այս և այնտեղ կենտուրիոնները հարցաքննում էին ձերբակալված բանտարկյալներին, հարցնելով նրանց Պետրոս Սիմոնի և Տարսոնացի Պողոսի մասին։ Ուրսուսն ու Վինիկյոսը կանխելով զինվորներին հաջողությամբ հասան Միրիամի բնակարանը, ուր գտան Պետրոսին հավատացյալներից մի քանիսի շրջանում։ Պողոս Տարսոնացու օգնական Տիմոթեոսը և Լիննոսը նույնպես առաքյալի հետ էին։ Մոտալուտ վտանգի լուրը լսելով, Նազարյասը բոլորին գաղտնի անցքով դուրս տարավ մինչև պարտեզի դռնակը, իսկ այստեղից Ամայի թողած քարահանքերը, որոնք մի քանի հարյուր քայլ հեռու էին գտնվում Հանիկուլյան դարպասից։ Ուրսուս այդ միջոցին պետք է իր թևերի վրա տաներ Լիննոսին, որի փշրված ոսկորները չարչարանքներից հետո դեռ չէին ողջացել։ Հենց որ նրանք մտան գետնափորը, իրենց ապահով զգացին, և Նազարյասի վառած ճրագի լույսով սկսեցին կամացուկ խորհրդակցել, թե ինչպես ազատեն առաքյալի իրենց համար թանկագին կյանքը։ «Տեր», ասաց նրան Վինիկյոսը, «թող վաղը լուսադեմին Նազարյասը քաղաքից քեզ ալբանական լեռները տանի. այնտեղ քեզ կգտնենք և մեզ հետ կվերցնենք Անտիոն, ուր մեզ մի նավ է սպասում, որով պիտի տեղափոխվենք ես և Լիգիան, Նեապոլ և Սիկիլիա. Բախտի օր կլինի այն օրը և այն ժամը, երբ դու իմ տան շեմքը կգոխես և կօրհնես իմ օջախը»։ Մյուսները ուրախությամբ լսում էին նրան և հարկադրում էին առաքյալին, ասելով. «Թաքնվիր մեր հովիվ, որովհետև Հռոմում կենդանի չես մնալու. պահիր կենդանի ճշմարտությունը, որպեսզի չկորչի մեզ և քեզ հետ միասին. լսիր մեզ, որ պաղատում ենք քեզ իբրև հոր. Արա այդ հանուն Քրիստոսի»՝ գոչում էին մի քանիսը, բռնելով նրա զգեստից։ Իսկ նա պատասխանեց. «Իմ զավակներ, ով գիտե, թե Տերը երբ է իմ կյանքին վախճան տալու»։ Բայց չէր ասում, որ Հռոմը չի թողնի, և ինքը վարանում էր, թե ինչ անի, որովհետև վաղուց արդեն նրա հոգու մեջ անվստահություն և մինչև անգամ շփոթություն էր մտել։ Չէ որ նրա հոտը ցրված էր, գործը քանդված, եկեղեցին, որ կառուցել էր քաղաքի հրդեհից առաջ իբրև մի պերճ ծառ, գետին էր տապալված գազանի զորությամբ։ Ոչինչ չէր մնացել, բացի արտասուքներից։ Ցանքսը առաթունձ էր տվել, բայց սատանան ոտնակող հարեց նրան։ Ռեշտակների բազմությունը օգնության չեկավ նահատակողներին, և ահա Ներոնը փառքի մեջ բազմել է տիեզերքի վրա, ահարկու, ավելի հզոր, քան թե երբևիցե, Տեր բոլոր ծովերի ու բոլոր ցամաքների։ Շատ անգամ արդեն աստվածային ձկնորսը առանձնության մեջ ձեռները պարզել էր դեպի երկինք և հարցրել. «Տեր, ինչ պետք է անեմ, ինչպես մնամ և ինչպես անզոր ծերունիս պետք է կռվեմ չարի այս անծայր ուժի դեմ, որին թույլ ես տվել իշխել և հաղթանակել»։ Եվ այսպես գոչում էր չափազանց կսկծի խորքից, կրկնելով հոգու մեջ. «Չկան արդեն այն ոչխարները, որոնց ինձ արածացնել հրամայեցիր. Չկա քո եկեղեցին, անապատ է և որբ քո մայրաքաղաքը. Ուստի ինչ կհրամայես ինձ այժմ»։ Պետք է արդյոք մնամ այստեղ, թե պետք է հոտիս մնացորդները վերցնեմ և ծովերի մյուս ափը տանեմ, որպեսզի թաքուստի մեջ փառավորենք քո անունը»։ Եվ վարանում էր, հավատում էր, որ կենդանի ճշմարտությունը չի կորչի, և պետք է գերակշիռ լինի, բայց երբեմն մտածում էր, թե դեռ դրա ժամանակը չի հասել, և թե այդ ժամանակը միայն այն օրը կհասնի, երբ Տերը ոտք կդնի գետին դատաստանի օրը, փառքի ու զորության մեջ, որ 100 անգամ զորեղ է Ներոնի զորությունից։ Հաճախ թվում էր նրան, որ եթե ինքը թողնի հռոմը, հավատացյալները կերթան իր հետևից, և ինքը կտանի նրանց այն ժամանակի առու, Գալիլիայի ստվերախիտ պարտեզները, դեպի Տիբերական ծովի ջինջ մակերևույթը, հովիվների մոտ, որոնք խաղաղ են, որպես աղավնիներ, կամ որպես այն ոչխարները, որոնք այնտեղ արածում են ծոթրիների ու նարդոսի դաշտերում։ Եվ անդորության ու հանգստի ավելի և ավելի մեծ փափագը, լճի և Գալիլիայի ավելի և ավելի մեծ կարոտը տիրում էր նրա ձկնորսական սրտին։ Ավելի և ավելի հաճախ էին արտասուքներ երևում ծերուն ու աչքերին։ Բայց երբ մի րոպեով նա արդեն ընտրություն էր անում, նրան հանկարծակի երկյուղ ու անհանգստություն էր տիրում, թե ինչպես թողնի նա այդ քաղաքը, ուր գետինը այնքան նահատակների արյուն է ծծել, և ուր այնքան մեռնողների շրթունքներ ճշմարտության վկայություն էին տվել։ Ինքը միայն պետք է խույս տա դրանից, և ինչ պիտի պատասխանի տիրոջ, երբ կլսի նրա խոսքերը. «Ահա նրանք մեռան իրենց հավատի համար, իսկ դու փախար»։ Քանի գիշեր ցերեկ անց էր կացրել նա այսպիսի թախիցի և տանջանքի մեջ։ Ուրիշները, որոնց պատառոտել էին առյուծները, որոնց մեխել էին խաչերին, որոնց այրել էին կեսարի պարտեզներում, չարչարանքների մի քանի վարկյաններից հետո ննջեցին իտեր։ Իսկ նա ննջել չէր կարող, և զգում էր ավելի մեծ տանջանք, քան այն տանջանքներն էին, որ հնարել էին դահիճները զոհերի համար։ Լույսը հաճախ արդեն լուսավորում էր տների տանիքները, երբ նա դեռ կոծում էր վշտահար սրտի խորքից։ «Տեր, չէ՞ որ դու ինձ այստեղ գալ հրամայեցիր, և գազանի այս որջի մեջ քո աթոռը հաստատել»։ Տիրոջ մահից ի վեր 34 տարի հանգստություն չէր ունեցել։ Գավազանը ձեռին շրջել էր աշխարը և քարոզել բարության ավետիսը։ Նրա ուժերը սպառվել էին ճանապարհորդություններից և աշխատանքներից, և երբ վերջապես այս քաղաքում, որ աշխարի գլուխ էր, հաստատեց վարդապետի գործը, չարի մեկ բոցեղեն շունչը այրեց այդ գործը, և նա տեսնում էր, որ պետք է նորից սկսի կռիվը, և որպիսի կռիվ. մի կողմից կեսարը, ծերակույտը, ժողովուրդը, լեգիոնները, որոնք երկաթե օղակով գրկած ունեին ամբողջ աշխարը, անհամար քաղաքները, անհամար երկրները. մի զորություն, որպիսին մարդկային աչքը չէր տեսել։ Մյուս կողմից ինքը, տարիքով ու վաստակով այնքան ճնշված մի ծերուկ, որի դողդոջուն ձեռները հազիվ արդեն կարողանում էին ճանապարհորդական ցուպը բռնել։ Ուստի երբեմն նա ասում էր իրեն, որ իր գործը չէ հռոմի կեսարի հետ գրոհ տալ, և որ այդ գործը կարող է կատարել միայն ինքը Քրիստոս։ Բոլոր այս մտքերը արագ անցնում էին այժմ նրա մտատանջ գլխով, երբ նա լսում էր իր հավատացյալների վերջին խմբակի աղաչանքները, իսկ սրանք ավելի և ավելի նեղ շրջանով պատելով նրան կրկնում էին պաղատող ձայներով. «Թաքնվիր, Ռաբի, և մեզ դուրս տար գազանի զորության տակից»։ Վերջը լինն օսնել նրա առաջ խոնարհեց իր բազմաչարչար գլուխը և «Տեր», ասաց, «Փրկիչը քեզ պատվիրեց արածեցնել իր ոչխարները, բայց նրանք չկան այլևս, կամ վաղը չեն լինելու. Ուրեմն գնա այնտեղ, որտեղ կարող ես դեռ գտնել նրանց. Ահա դեռ կենթանի է Աստծո խոսքը Երուսաղեմում, և Անտիոքում, և Եփեսոսում, և ուրիշ տեղերում. Ինչ շահած կլինես Հռոմում մնալով. Եթե ընկնես, միայն կմեծացնես գազանի հաղթանակը. Հովհաննեսի կյանքին Տերը չի սահմանել վախճան. Պողոսը հռոմեացի քաղաքացի է, և առանց դատարանի չեն կարող նրան պատժել. Բայց եթե քեզ վրա վարդապետ հարցակվի դժոխային զորությունը, այն ժամանակ նրանք, որոնց սիրտը թուլացել է, կհարցնեն. «Ով է Ներոնիցը զոր»։ «Դու վեմ ես, որի վրա կառուցված է Աստուծո եկեղեցին. թող մենք մեռնենք, բայց մի թույլ տա, որ Ները հաղթի Աստծո փոխանորդին, և մի վերադառնա այստեղ, մինչև որ Աստված չխորտակի նրան, որ այնքան անմեղարյուն թափեց»։ «Նայիր մեր արտասուքներին»,  կրկնում էին բոլոր ներկա եղողները. Արտասուքներ էին հոսում և Պետրոսի աչքերով, բայց մի րոպեից նա վեր կացավ և չոքացների վրա ձեռները պարզելով ասաց. «Փառավորված լինի Տիրոջ անունը, և թող կատարվի նրա կամքը»։